galab wanaagsan dhageystayaal halkani waa washington kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee voa oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington
wa maalin jimca ah bisha abriil la waa koo sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacaddayada galabta waxa halkan si wada jiray idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anwa ismaaciil xuseen farjar
badaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa kamida barnaamijka faaqdaada toddobaadka aan kaga hadlayno doorashada madaxweynenimo ee dalka Djibouti ka dhacaysa toddobaadka dambe
horta saboolnimo adag baa jirtay Djibouti waa in reer wal oo reer Djibouti waa in dheeriga dabka loo saaro si dheer waxa weyn wax la noqonayo waddankii Djibouti barnaamijka socda waa barnaamijka waa in jeebka ummadda iyo dhariyaha dadka reer Djibouti ee saboolka laga dareemo
fikrad baa loo baahan yahay maanta deen oo dhulkan Djibouti oo nabitruna iminkahan lahayn oo waxba lahayn waa mashaakil weyn
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan warar ku saabsan Soomaaliya barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa jimcahan ka hadli doonaa gunaanadka kulanka maalintii labaad uguna dambeysa ka socda magaalada tan Washington ee looga hadlayo amniga nuclearka kaas oo ay ka qayb galayaan hoggaamiyasha ugu awoodda badan caalamka hoggaamiyaha dalka Mareykanka ayaa sheegay maalintii khamiista ee shalay in iyada oo lagu baraarugayo weerarada horay u dhacay oo ku jiro kii magaalada Brussels dhawaan ka dhacay in aanay jirin oo kaliya ahmiyad weyn oo ku saabsan mowduuca nuclearka ay sidoo kale jirto in baahi loo qabo ama loo baahan yahay in la baabiiyo guud ahaan argagixisnimada
warbaahinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay xeebta bari ee dalkaas ku tijaabisay gantaal kale taasi oo ah tijaabadii ugu dambeysay dhowr tijaabo oo ay sanadkan sameysay tijaabadan ayaa muujinaysa xiisad sii kordhaysa oo dhaxaysa Pyongyang, Seoul iyo waliba isbahaysiga reer galbeedka ee Kuuriyada Koonfureed taageera wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in gantaalkan ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi loo riday dhinaca badda Japan wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa wakaaladda wararka ee AFP u xaqiijisay tijaabadan hase ahaatee waxa ay sheegtay inaysan xog dheeri ah ka haynin inta uu la eg yahay ridada gantaalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa tan iyo bishii January ee sanadkan sameysay dhowr tijaabo iyada oo ka jawaabaysa cunqabateyno cusub oo qaramada midoobay ay saartay sababo la xiriira barnaamijkeeda hubka nuclearka
maxkamadeynta laba wariye oo u dhashay dalka Turkiga ayaa mar kale bilaabantay iyada oo labada eedaysan ay wajahayaan eedeymo la xiriira basaasnimo iyo garabsiin hay'ad argagixisa ah taasoo sal looga dhigay tabintoodii ku saabsanayd in dowladda lagu eedeynayo in ay si qarsoodi ah hub ugu gudbiso dalka Syria dhageysiga maxkamadda oo ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa lagu qaadayaa madaxa tifaftirka ee wargeyska jamhuuriya Kan Dündar iyo madaxa xafiiska Ankara ee isla wargeyskaasi Erdem Gül waxaa laga yaabaa in labaduba ay mutaystaan xabsi madaxa ku furto haddii lagu helo eedeymaha loo haysto dacwadooda taas oo dhalisay dareen caalami ah oo ku saabsan xorriyadda warbaahinta ayaa bilaabatay jimcihii hore laakiin waxaa dib loo dhigay ilaa iyo toddobaadkan kadib markii qareenno mucaarada iyo siyaasiyiin ay iska dhagamariyeen amarka garsoorka ee uu qolka maxkamadda uga dhigayay in laga dhigo mid ka madax bannaan dadweynaha
booliska dalka Hindiya ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ilaa 5 mas'uul oo ka tirsanaa shirkad dhisaysay bridge dumay maalintii khamiista Biriijkan oo ku yaala magaalada dhinaca bari ku taala ee Kolkata waxa ku dhintay ugu yaraan 23 qof halka ay ku dhaawacmeen 80 qof oo kale. Xadhigga mas'uuliyiintan ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidanka booliisku uu sheegay in ay fureen dacwad ka dhan ah shirkad dhisme. Javed Ahmed Khan oo ah wasiirka isku duwa arrimaha masiibooyinka ee gobolka ويس بنغال ايا شيغي ان تيرادا ديمشادو اي سوراغل تهي ان اي كوركعدو.
galab jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ay ka dhacay masaajid ku yaalla magaalada Beledweyne. Qaraxa ayaa dhacay xilliga salaada cishaha, waxaana uu ka dhacay masaajid ku yaalla xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne. Faahfaahinta qaraxan waxaa Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
labada qofood ee geeriyootay iyo 19 kale ee dhaawacyadu ay soo gaareen ayaa waxay ku jireen salaada cishaha masjid ku yaalla xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne. Dadka dhaawaca ah iyo kuwa dhintay ayaa dhammaantood waxay ka tirsanaayeen koox diimeedka takfiir. Qaar ka mid ah jamaacadii masjidka joogtay xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa waxay sheegeen in bambaano daaqadda laga soo tuuray, kadibna qofkii falka fuliyay uu goobta ka cararay. dadka waxyeelada dhaawaca ay soo gaartay ayaa waxaa la dhigay isbitaalka Beledweyne, sida uu V O A u sheegay agaasimaha isbitaalka Axmed Maxamed Khaliif.
dhimasho waa labo.
dhaawacyadu maxay kala ahaayeen?
dhaawacyada qaarba noocay waa isku jiraan. labo qof, laba ka mid ah horta labartamiya caloosha wax ka gaareen, qaliin lagu sameeyey caloosha. laba kaloo ka midna waxaa la gashay tubaa laga shafeera sidii loo saara. qaar kalena waa isku jiraan jajab iyo firiro, iyo qaar maarata dhaawacooda fudud yahay. marka labo 19 ka mida waa baxaanba waa dib u noqdeen. bamaana waa tuuray yareen daaqada masaajidka anagoo salaada ku jirno oo ragacada ugu dambeysa la taagan yahay ayaa bam daaqada laga soo tuuray. kabaadina intii bamkaas ku aaday waxa weeye dhammaantood
ma jirto ilaa iyo xilligan wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga ee ku aadan weerarkii ka dhacay masaajid ku yaalla xaafadda Holwadaag. mana jirto ilaa iyo xilligan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. waa markii ugu horreysay ee fal noocaasi ah uu Beledweyne ka dhaco. horraantii 2012 ayay ahayd markii tiro ka mid ah kooxda takfiir lagu dilay magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
galab wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. jimcahan maanta ah jimcihiisa toddobaadka dambe waxaa dalka Jabuuti looga dareerayaa doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo ay ka qayb gelayaan 6 murashax oo uu ka mid yahay madaxweynaha talada haya Ismaaciil Cumar Geelle oo waddankaasi soo xukumayay 17 sano. murashaxiinta qaarkood ayaa dhaliilo u soo jeedinaya dowladda iyo waxqabadkeeda. waxaa sidoo kale ay murashaxiinta madaxweynenimo ka cabanayaan maalmihii lasoo dhaafay in sawirada murashaxiinta aan lagu dhejinin waraaqaha codbixinta. haddaba goordhow waxaa inoo soo socda waraysi ay dowladdu kaga jawaabayso qaar ka mid ah eedaha mucaaradka, balse marka hore Ramadaan Muuse ha inoo soo jeediyo barnaamijka Faaqidada Toddobaadka intiisa kale oo uu ku marti qaaday qaar ka mid ah murashaxiinta.
barnaamijka Faaqidada ee jimcahan waxaynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah 6 musharax ee u taagan doorashada madaxweynaha Jabuuti, iyadoo haatan hal toddobaad oo keliya uu ka hadhsan yahay 8 April oo ah jimcaha soo socda oo ay codayn doonaan dadweynaha reer Jabuuti. ololaha doorashada ayaa galay maalintii 8-daad iyadoo ay hadhsan yihiin 5 cisho oo lagu sii guda jiri doono ololaha doorashada madaxweynaha. dooda waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijyada siyaasadeed ee ay soo bandhigeen musharaxiintu marka Jabuuti, sababaha qoliyaha mucaaridku ay ugu guuleysan waayeen inay soo diyaariyaan oo ay ku midoobaan musharax keliya oo dhammaan ay daba joogsadaan, iyo heerka ay taagan tahay kalsoonida ay ku qabaan natiijada codbixinta. dooda waxaa nagala qayb galaya xasan idris axmed oo ah musharax madax banaan oo hore u ahaan jiray danjire ku soo bislaaday arrimaha diblomaasiyadda, maxamed daawuud shiixim oo ah mid ka mid a labada musharax ee isbahaysiga mucaaridka USN oo muddo dheer jagooyin sare ka soo qabtay wasaaradda maaliyadda jabuuti, iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac oo loo yaqaan jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ah isna musharax madax bannaan ahna sharciyaqaan waayo-arag ku ah arrimaha garsoorka iyo cadaaladda. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaada jimcaha, iyadoo marka hore aynu wada dhegaysanayno warbixin ka warramaysa xaaladda doorashada. 8da April oo ah jimcaha soo socda, dadweynaha reer Jabuuti ayaa u dareeri doona codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Jabuuti 5 sannadood ee soo socda. Waqtigan waxaa si xoog leh loogu guda jiraa Jabuuti ololaha doorashada, iyadoo dhinac kalena dadweynuhu ay ku xunsan yihiin goobaha laga qaato waraaqaha codbixinta. Waa kuwan qaar ka mida dadweynaha reer Jabuuti oo aan la kulannay.
Ibrahim Cali Ibrahim Gureyraba.
Way Ibrahim, bal ka waran ololihii doorashada madaxweynaha ayaa lagu jiraa, dhowaan toddobaad kadib codbixintii baa dhici doontaa. Horta marka hore kaar fotaagi ma soo qaadato?
Ma soo qaadato.
Waad codayn doontaa hadduu laydhaho?
Hadduu laydhaho.
Bal ka waran doorashadii ololihii iyo daxmaasadiisa, bal ka waran.
Walaahi si haboon bay caasimada gudaheeda ugu dhacaysaa, hijitaad wixii intaan televishon ka aragnay, laakiin
si
fiican bay usocotaa.
Waxaad arkaysaa meelo mucaaridku ku qabsanayaan, meelo muxaafidkii ku qabsanayaan xaggii dowladda. Dareenkaagu siduu yahay adiga?
Walaashi dimuqraadiyad ka muuqato dee shucuur wanaagsan oo dimuqraadiyad ka muuqata bay dadka reer Jabuuti adigu labada dhanba daadi maxaafis kale ilaali macaalis kale ilaali nigu walba maqafis u dhibanaya mowt intaasna waa inta loogu talagalay bay ujeedada kombaniga.
Waa kan maxamed abubakar oo ku magac dheer booda, bal ka waran maxamed.
Wallaahi doorashadu aad iyo aad si fiican bay u socotaa maanta magaalada. qolo walba dee meetingooga meesha doonaan bay loogu sameeyey, wax alle problem ma jirto, qof loo diiday meel aan hadduu dalbado, hadday noqoto xorkubad, hadday noqoto dariiq bannaan, hadday meel noqoto, qof walba waa xor. dimuqraasiyadu waa taa.
bal ka waran maxamed, kaarki ma kaarfotaagi ma soo qaadatay?
Waan soo qaatay kaarti fotaagi.
Waanad codayn doontaa?
Waan codayn doonaa hadduu alle idhaahdo. Wallaahi xamaasadu wax jirto ma jirto, si fiican ba u dhacaysaa. wax alla wax problem buuq iyo balaayo iyo sidii waagii horey magansa rabsadii lasamayn jiray ma jirto. maanta alxamdulilah dimuqraasiyadu waxay caddaynaysaa inay buuq jirin, waxba jirin, qof la tuurtuuriyo, qof la jijiiday, wax garaaciyo, waxba ma jiran. si fiican bay u dhacday. aada iyo aada daweynuhu arkayaan markhaatiyaalna waa loo yahay. aad iyo aad buu socota.
guddoomiyaha guddida kormeerka doorashada ee loo yaqaan Seni Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa nooga warbixiyey qaabka ay u socdaan howlaha dadweynuhu ay ku qaadanayaan waraaqaha codbixinta.
muddo laga bilaabo ilamaa 13-kii bishii labaad ilamaa maanta, waxaa aanu aragnay in Jabuuti, jamhuuriyadda Jabuuti, codbixiyayaashu ay u soo jeedaan sidii ay kaarkooda u qaadanayeen. waxaanu rajaynaynaa maalinta codbixinta inta ka horeysa ilamaa 577 ilaa 80 dadku inay kaararkooda qaataan. marka waxaan lama odhan karo dadku kaararkii may doonan. waxaan ku cadaynayaa inay taasi ka duwan tahay xaqiiqada taalla sida kaararka loo qaadanayo.
waxaan iminka u gudagelaynaa qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena faaqidaada. sidaasi awgeed waxay marka hore musharaxiintu ay ku soo bandhigi doonaan si kooban mid waliba qaybta gaarka ee horta la xidhiidha barnaamijkiisa siyaasadeed, anigoo hadalka ku hormarinaya xasan idris axmed. kusoo dhowow, waxaad marka hore nooga warantaa barnaamijkaaga siyaasadeed si kooban aad ka qayb qaadan doonto xagga doorashooyinka.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaalkaygii ramadaan waan ku mahad celinayaa fursadanna. waxaan u soo jeedinayaa walaalahayagii reer Jabuuti dibadda iyo dalka gudaha jooganana salaant gaara ayaan doonayaa inaan gaarsiiyo. talabaad, haddaan u soo laabmo barnaamijkii, inta badan barnaamijyadii waxaa loo sameeyaa magaalada, gobollada baa la iloobaa. maanta waxaan ka bilaabayaa barnaamijkaygii aan diyaariyey xaggii gobollada. barnaamijkaasi saddex waduu leeyahay. wadada ugu horeysa waxay ahayd la dagaalankii saboolnimada, أي تعلى قبول لدي تي لباد ولدقالن كي شغل أنت تي صدحاد ولدقالن كي دات كدليرتا أيو شعب كي قبول لدي جوجا أو كوكول غلية جيبوتي تاسين مهمة جار أي أولاد هاي ومدي أودن هداي كوكول غلية جيبوتي قبل الذي أودن إياه لجوجت جيا وإن قبل والبا لو سمية مشاريع خاصة وأمدا كنول أي نقدون تسيدي مقالة دي جيبوتي مقالة أي شقق هلان أي بايع مشترك أي كسميان ومستقبل كن أي كديسان تاسع ومهمة دي وجوينت وقبل لدا أنو سمية هدان أولا برنامج كان الدياري الشعب كي جيبوتي حقي هرتا دليرتا دليرتا ما أنت جيبوتي بقول كي ولحدن أو شني لبا تنشر كير مستقبل كود وإن لا إلى ليو مستقبل كودنا سئو هقاقو وإن برنامج خاصة لو سميو تي لباد حق برنامج كان جعلها إن حق الدمركة دمركة مهمة وين بيليهين دمركة خاصة وإن لو سميو برنامج أو هرومر أو تلابدير أي كقاتان انت بدن دمرك كل كي شقيان ما انت برنامج حالد إيمك جوكتا وقتك أي فريسي أي كفريسانيسو شغدي أو أوريالتو أو تختار القشو وقتك أي نسن لهد أو المهد أي سفي عن وكوري لها وقت دير إيال لسينيا ون العكتي لقتشري لما تشري العكتي أي قادن شكتي أنه بي كقادن إيسا مشاري فربدانو برنامج كوتشرا سيداد وقتهين نين مشرحة قعمة مرن لما يمادو كل كي أمديسي هورتشوك سدو
محمد داود الشيحم ويساقنا المشرحة الإزبايسي معارضة USN ويساقنا ألكن نوغسو بندقية مركو ريورتا برنامج كيسا سياسات برنامج بوليتيكيسا
مرسي مرسي رمضان هورتا بحا برنامج كي وحاو قبل ميا فورماسيون دو جون دليرتي دي وقت وبرتي دريرتا طلبات ودختركي مهم سان عافيمد سنتي وحان اركي ندي دختاردي دختاره بدن با لدسيا لكن هدات تكتيد ما انت دختركا هدات العقد بحين وجد ما قال لك ريسيد دودي وادبسن وادبسنيسا امك دختركي دوان لفري بتال سودان نوردستي dadka ka waxa leeyihiin di gaaliba lacag baa la bixinaya xad habeenkii waxa la bixinaya baa la yidhi 20,000 adigu dimaanta dadkii shicibkii Djibouti sida yihiin saboolnimadii iyo dhaqtaradii lacagta ka laga dhigayo isma laha donc de horta wax kasta waxa ka horeeya caafimaad caafimaad baa ka horeeya anigu di caafimaad sante baan ka bilaabay nasiib baan leenahay anagu reer Djibouti hadaan nahay barsiga dalyar baan nahay maanta lacagtii magaalada taala de waa inagu filan tahay
aad baan mahadsantay qaybta ee lagu dambeysay xagga barnaamijyada siyaasadeed ee saddexdan musharax ay ka qayb qaadanayay barnaamijkeena faaqidada jamcaha ee laantaafka Soomaaliga VO waxa kamid ah in jaamac Cabdiraxmaan jaamac oo isaguna ku soo bandhigay in barnaamijkiisa siyaasadeed waxaad ku soo dhawaajaa
horta asalaamu calaykum wad maatantii weeda waxaan horta salaamaya oo ugu horeey madaray Djibouti marka labaad waxaan salaamaya ciidankeena dumeer jooga iyo kuwa laga waahil walaal ee Soomaaliya caawina Ilaahay horta reerooda u soo nabad celiyo kuwa dumeer joogana dhixil gaar ah ka saaran yahay sidii loo soo celin lahaa xuduudkeena la qaatay marka saddexaad waxaan ku sheegaya anigu barnaamijkayga waxaan ka bilaabaya horta saboolnimo adag ba jirtay Djibouti wa in reer wal oo reer Djibouti wa in deeriga dabka loo saaro si dheer waxa weyn wax lay nooray wadanka Djibouti barnaamijsha socda war barnaamijka waa in jeebka ummada iyo dhariyaha dadka reer Djibouti ee saboolka laga dareemo macna ma sameeynaayo barnaamij ah in discreet oo ah waxaan macna ku fadhiin marka waxaan dhalinyarid maanta waxay ku sugan tahay waxay gaane heer dowrshib gaari waxa weeyaan ardaydi ba ka soo baxaysa gurihii bay wada jiifaan aanu waxan ku talinay ardaygu markuu jaamacadda ka soo baxo in shaqo qaran loo diro wasaaradaha loo qaybiyo loo qoro inta laba muddo laba sano horta mushahar u dhigmo buurs wanaagsan oo reerahooda ay kaga kaafto way inankii oo intaas sano lagu soo tabcayay oo xaafada afar afar u jiifaan horta waa nasiib darro waxa weeyaan meeshan maamul xumaa taala intaasoo saldhig ayaa la isu dur keenay lacagtu halkay martaa weeyaan lacagtana way ku filantay wadanka dadka waxa la doonayaa in saboolnimo lagu xukumo taasina dhibaatadeedii leedahay waxa weyn haddii la yeesho dadka gaajo ku xukuma maalin unbay qarxaysaa marka daraga meesha ku fadhiya waa inay gartaan inay ummadda mas-uuliyad ka saaran tahay oon cidna gaajo lagu xukumi karin dhalinyaradana si khaas loo halkee shaqada laga soo saaraya maaha nin la iskeeda shaqa la abuuraya waxa weeyaan dad retreteya shaqeeya ninka retreteegi inuu shaqo qabto maaha waa nin soo tabcay waa nin soo shaqeeyey haddaanu pensiongiisu ku filayn waa in loo biiriyo balaas jagadana uu u banneeyo dhallinyarada soo koraysa
haddaba mar kale anigoo ina hadalka dib u siinaya oo dooda qaybinaya miyaan laysu odhan karin jamhuuriyadda jabuuti marka la eego horumar wax ku oola oo la taaban karo ayaa ka hirgalay boorarkii baad arkaysaa waxaad arkaysaa tareenkii oo la samaynayo oo belbelo markaad sidaa u baxdo waata tareenkii baabaad arkaysaa ee magaaladiida dhex maraya waxaad arkaysaa barnaamijyadii saboolnimada wax lagaga qabanayay ee dadka lagu gacan qabanayay horumar guud ahaan la taaban karo ayaa dalka ka hirgalay oo la ysodhan karo sidii hore waddanku ka wanaagsan yahay intan uu maamulo madaxweyne ismaaciil cumar geele marka maxaad ka odhan lahaydeen dhammaan anigoo ku horeynaya marka hore xasan idriis axmed
ani fikraddaasi ma qabo tareenkan aad sheegaysid boorkan aad sheegaysid aeroboorkan aad sheegaysid xaggii saboolnimadii waa wax yaroo oo dad kooban oo wax la siiyey maahine ummaddii gaajadii baad dishay weliba saboolnimadii waxay ku adag tahay miyigii gobolladii xaggan waa sahaala gobolladii dad baa dhimanaya oo haraad oo cunto la'aan awalna xoolaha dhiman jiray iminkana ibnaadan baa dhintay goboladii obokh tujura iyo dikhil saboolnimadii aad iyo aad bay taagan tahay kolkaasi horumar horumarka maaha dikad la dhisayo war dikadana dhistay aeroboorkana dhistay tareenkana dhistay iyaa isticmaalaya shicibkii jabuuti awood may u leeyihiin inay waxaasoo oo dhan ay ka faadaysan iyagoo saboolnimadii meeshii ugu dambeya ay taagan tahay
maxamed daawuud shixim waxaa markii dhowood barnaamijkaaga siyaasadeed aad xoog uga hadashay ood ku soo gebagabaysay gebagabadii xagga caafimaadka marka arrinta caafimaadka oo kale maxaad maanta waxaad arkaysaa dhakhtaro fara badan oo dee la dhisayo kii suudaan adigii ka hadlay kii cali sabaax baa jiray horey inuu ogeen kii carta gobollada kalena dee usoo socotaa marka solomo odhan karo horumarkii waxaa dee la sameeyey caafimaadka marka la eego horumarku waa wax la taaban karo
horumarka dee aqalada waa la dhisay dakhtaradii waa la dhisay laakiin dee dakhtaradii dawooyin ku yaala problem waa dawadii weeyaan aqalada dadka ma daweynayso ya aqalada la furayo dadka ma daweynayso waxaa daweeya dee dakhaatiirta way jiraan laakiin dee daawooyin iyo autorité de l'état ma awoodii dowladda way ka tagnay qofna kama cabsoonayso dowladda qof kasta siduu doonaya buu sameynaya donkdeed meel kasta taabay taallaa acouse de ça waxa weeyaan waxa aqalada sevre dakhtarada waa la dhisay xita kee cali sabiix dhawaan baa la furay laakiin daawooyin muu yaallaa
jaamac kolkaad eegta adigu waxaad tilmaantay dadka reer jabuuti baa tidhi barnaamijkaagii siyaasadeed iminka markaan ka hadlaynay waa ina dheriga loo saaro qoys kastoo reer jabuutiya kolka markaad eegto dee qoysaska wixii la tarayay miyaan la isodhan karin waa la taray haddii raashin u qaybiya tahay haddee tahay lacaga yaro amah waxaan dee microcrediga loo yaqaano ee la siisiiyey haween fara badanna dee wax ka soo saareenba oo maanta la isodhan karaba dee waa bacmushtar safra ayay ku dambeeyeen markii dambe haddii intaa la qabtay miyaan la soo dhankareen ilaahay unba umada wada dhargin kara
horta waxa weeyaan waxaan had leedahay waa loo qaybiyay si caadi loo ma qaybiyo waxa weeyaan dawladdu imika markay xitaa raashinka qaybinayso ay dadka masaa horta wax mar mar isticmaashaa raashinkii ay keentay United Nations-ku Nations Union-ku ay keenayeen marka waxa weeyaan waxay u qaybiyaan si iyaga ay ugu sameysanayaan barnaamij ugu sameeyaan laakiin waxa weeyaan ummadu maanta Djibouti in loo soo dawarsado xaq boomalay way taala wixii wax lagu siinayay lacagti way taala ummad reej turta in dawarsiba lagu qoodiyo maaha waxa weeyaan waa nasiib darada meesha taala waxa weeyaan horumar baa laga hadlayaa horan kuu sheeg war horumarku waa in waa qoysaska waa in laga dareemo waxa weeyaan tareen baa la sawiraya waa kooran baa leeyahay maanta kooran maaha yaa ka shaqeeya aw dadkii reej Djibouti wax barnaamijyadu waa inay shaqo abuur sameeyaan waxa weeyaan mar walba waxa ka hadlay war dhalinyaradii waxa laga dhigay dad laga cabsiyay iminka waxa jira niman daraga dhalinyara oo dawladda u shaqeeyo oo cid walba ka maskax badan laakiin way baqanayaan waxa weeyaan qofkii markuu yiraahdo war sidaas aan wanaagsan macaarid baa tala leeyahay waxa weeyaan in dhalinyarada maskaxiyan la xoreeyo oo loo daayo inay fikirkooda hadlaan oo aan qofka dhuuniga hunguriga laga marin Djibouti waxa u dhaqana in qofka garan inay koorankii biyaha ka gooyaan nasiib darada weyn waa taa weyn
inagoo ku sii soconayna in barnaamijkeenan faaqidaada jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA marka lana ku noqonaya Xasan Idris Axmed waxa imika waa lix musharax ahsaabtan xagga dawladda ee UNP waxay soo dhigan iyagu dhowr xisbiya in madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle uu noqdo musharaxa kaliya ee uga qayb qaadanaya doorashooyinka ee saddex musharax oo madax banaan ba jira USN laba musharax ba ka soo baxay in mucaaridku hal musharax in isku yimaadaan maadaama afkaar mid ahay wada difaacayaan maxaa loo waayay soo kala qaybsanaan marka ma aha in dhexdooda ka jirta Xasan Idris Axmed
sidaad u sheegtay ahzaabti mucaaridintina way badnaayeen wad ogtihiin USN waa xisbi ilaahay baa weyn waa xisbi weyn laakiin nasiib darro maanta khilaaf aan la filayn ummadii Djibouti oo niyad dild iyo jabisay waa nasiib darro maanta waxay sugayeen in xisbigaasi nin musharaxa kaliya oo la tartamo doorashadan taa way dhici weyday kulka la yiraahdo Djibouti horumar bay gaadhay tareen baa la sameeyay dhakhtar baa la sameeyay waxaan jeclaan lahaa Ramadaan inaan kuu sheego lacagtan xaggey ka timid tareenkii la sameeyay boorkii la sameeyay aeroportkan raasiyan obox laga sameeyay mashaariicdan waaweyna la sameynaya xaggey ka timid lacagtan mas'uuliyaddii wadankii Djibouti bay ahayd barnaamijkaasi oo lacagta Djibouti ay geliso mashaariicdaasi waxaa dhacday waa lacag amaah waa lacag amaah oo milyaarro laga qaatay oo lagu dhisayo oo 10 sanadood soo socota xaggi dhaqaalaha dhibaato weyn dulka iyo yeelaysa maanta lacagta laga amaahday baananka Shiinaha iyo dowladaha kale waa in la soo celiyo xaggee laga soo celinaya wadankii Djibouti waxba ma production waxba kama sameynayo wax soo saarkii sid boqolkii sideetan bay dhaafaysa 50 sanadood ay soo socota maalkan Djibouti ay bixiso kulkaas dhaqaalaha horumarka lacagta yadi dhibaato weyn iyay garsiinaysa taa marka muddinina mudan horumar la soo gaaray
yahay miyey la soo dhankareen marka mudan Xasan Idris Axmed in dawladda Djibouti miyey leedahay awooddaasi dhaqaale ee ku maalgelinayso aeroportadii Raasiyan Biciidley ee Soomaaha ee Shiinaha kala deynu saaxiibnay in loola tago oo loola kaashado oo la yiraahdo maanta adiga dal weyn ee maalgeli ee hadii taa la helay soo galad ma
fikrad baa loo baahan yahay maanta deen oo dulkan Djibouti oo nabitruna iminka aan lahayn oo waxba lahayn waa mashaakil weyn ilaahu naxariisa waqtigii Xasan Guuleed abtidoon oo madax Djibouti ka ahaa waxaa la sameeyay waxa la yiraahdaa conference de donateur dalalka deeqbixiyasha oo asxaabta yadi dalalka carabta han noqoto Shiinaha han noqoto hadaa la yiraahdo war dul yar baan nahay mashruuc aan doonayna itaal uma hayno in deen ummadda Djibouti inaan deen aan galino waxaan doonaynaa nagu caawiya maanta innika waxayay oo ilaaqaad fiican baan leenahay lacag oo nan deen ay aheen oo doon la yiraahdo iyo la weydiistaa Mareykankana diyaar buu nooyahay Ingiriiskana diyaar buu nooyahay dowladka Carabta diyaar Shiinaha waa diyaar
Maxamed Daawud Shaxim ان بين معارض كحزابته ان هل مشرح مشرح كليه او يسو جوكسد دورشوين كا اني كوميدوبان مخا غو عن سببته مخاتاي
سببته دي كلي ارينتن واي دعدي وخي دعي كوما نكونوين
ناي
دونك ديم كدي وحان سيدي ان اولولا اولولا شدا اولولا ها غلي لهين baan ka shaqeynayna anagu deemay hadaan lahay laba musharax iyo san anagu dees kama horimaneyno laakiin qof ka dib mashruucigiisa programkiisa buu shacabiga hordhigay laakiin de anagu de iscaayin asxaabnimada inaan durufeyn galo inaan dhinaca ka joogsano de taliskii regimki ya donc sidii uu dalka u bedelinayeen de xaaladii dalka ku jiro annagoo imika meedankan joognaa waan isla shaqeynaynaa
waan ku soo laaban doonaa jaamac iyo jawaabtiisa la xiriirta sababta qoliyaha mucaaridku ay ugu guuleysan waayeen inay soo doortaan musharax kaliya balse markii hore aynu wada dhageysano warbixintan ka hadlaysa xilka wasaaradda arrimaha gudaha kaga aadan doorashada iyo macnaha ay leedahay gudida kormeerka doorashada ee loo yaqaan seeni dastuurka uu yaalo Djibouti ee loo dejiyay dalka ayaa qeexaya in wasaaradda arrimaha guduhu ay u xilsaarantahay qabanqaabada doorashooyinka iyadoo gudida kormeerka seeni loo yaqaan ay qabilsantahay kormeerka iyo ka warbixinta qaabka ay u dhacday doorashadu wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Xasan Umar Maxamed ayaa noo sheegay in wasaaradda guduhu ay diyaarsatay dhamaan wixii hawsha doorashadu ay u baahan tahay isagoo markii hore soo dhaweeyay inay tahay markii uu horeeyay ee lix mushar rah ay Djibouti isku soo taagan doorashada madaxweynaha
si fiican bay u socdaan waxaan ku leeyahay horta taariikhii jamhuuriyadda Djibouti lix musharax election ga madaxweynaha ma dhicinba waa maanta maamulid maamarkii ugu horeeyay waa noo sharaf weeyaan taa wixii tusaysa inay Djibouti demokrasi jirta oo dadku inay si fiican confiance u leeyihiin meelaha oo dowladda oo shaqo kule election ga tabi tusaysa horta in democracy jirtay tusaysa taa aad baan ku farxnay si fiican baan u dhaweeyna oo insha Allah si fiican bi u dhici kamaan dowladdu annagu hadaanna wasaaradda gudaha disposition kasta waan qaadanayo tayar baan u nahay inay doorashadan si fiican bi u dhici oo lix musharax weeyaan waxaan waa wax fiican ha waa wax fiican oo haddii shacabiga baa u hadhayde
gudoomiyaha gudida kormeerka doorashada ee loo yaqaan Seeni Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa isna mar kale noo faahfaahiyay hawlaha ay u xilsaarantahay gudidu
waa gudida madax banaan ee doorashooyinka jamhuuriyadda Djibouti hawsheedu wax weeyaan hawl kormeer sida habka ay u dhacayaan doorashooyinku cidii u xilsaaran inay nidaamka dejisaa waxa weeyaan wasaaradda daaxiliga seenigu wasaaradda daaxiligu sidii sharcigu sheegay inay hawsheedii u wado iyo in kale ay u xilsaaran tahay gudida madaxa banaan ee jamhuuriyadda Djibouti way ka duwan tahay gudiyada madaxa banaan ee lagu yaqaan inta badan Afrika gudida Djibouti sidaad u ogtahayba waxa ay hawlgashaa markii ay jiraan doorashooyin ama han noqdaan kuwa madaxweyne ama han noqdaan kuwa baarlamaanka la dooranayo muddada ay jirtaana waa muddo u dhaxaysa 9 isho ilaa 100 isho waxa muddadaas ay ku saleysan tahay waa muddada la bilaabo qabanqaabada doorashooyinka madaxweynuhu maalinta uu cayino in doorashooyinka ay dhici doonaan waqtiga oo maalintaas u cayinayna iyo sidoo cayinayna waxa ay ku qayxan tahay ay ku qoran tahay ay ku cadahay sharciga doorashooyinka ee jamhuuriyadda Djibouti marka hawsha seenigu wataan ku soo sheegay markasto ay shaqadeeda bilowdana kormeerkeeda iyo sida ay hawsha u qabsata iyada ayaa u madax banaan waxa ay ku shaqeynayso iyo baahideeda sida ay u isticmaalaysana iyada ayaa u madax banaan madax banaanida la sheegayaana taas weeyaan
anigoo imika ku soo noqonaya jaamac Cabdiraxmaan Andhoole waa maxay sababta qoliyaha mucaaridku ay ugu guuleysan waayeen inay soo magacaabaan musharax kaliya jaamac
yaan waxa weyn ka oran may horta doon ku ixtiraamayna waxa weyn qofal wuxuu doonayo in lagu ixtiraamo iyo mabdiisa laakiin waxa weyn bisha 8-deeda waxaan dawladda ka codsanayna inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal waxa weyn malayn qasab weyn laga badiyo duqameed ninka meesha madaxweynaha meesha fadhiya waxa weyn laakiin waxaan leenahay rabitaanka ummada yaan laga hor imaan waliba waxaan farin u diraya nimanka seeniga la leeyahay ee gaadhe dadka u dhaxaynaya
iyo diidan doorashooyinkeen qaran
inkasta oo ay dawladda magacday haddana rag haweenad ku kalsoonaato iyo dawladda dhexe minister iyo wasaaradda daaqiliga waxaan leenahay oo aan uga digeyna oo aan farin u direyna war rabitaanka ummadiina ha koorimanina ummadu waxay rabto haday u codaysho madaxweynaha waa lagu salaabayaa laakiin haday cid kale u codaysana digniin yaan dadka la dhicin yaan shucuurta ummada yaan la dhaawicin ummadu maanta waxay u haraadantay isbeddel weynu dareensanahay
waxaad u leedahay kolka kuma qanac kuma kalsoonin oo waxaa laga yaabaa in la xado waxa inkaas ma eed baad soo jeedinaysaa iyadoo wali haw lagin
maya eed ma soo jeedin waxaan leeyahay waa digniinu waan ka hortagin waxaana waan u sii afeef dhiganayna waxaan leenahay war waan idu kalsoonaysaa doontan ku diimaada laakiin waanu idin aaminay idinkuna ummadiina ha ka hor imanina rabitaanka ummadiina qiimeeya karaameeya de intaas waana u dhigayaanu haddii ay ka hor imaadaana de ilaahay baan tala saarnay soomaad garan waxa weeye wax badan baa la leeyahay waa la walaaqaya anagu laakiin ilaah wax dhacaan waxba ka oran mayno waxa weeyaan ninka madaxweynaha maanta waxa leenay de intaa waad soo shaqaysay iska yara dhaso nasashadu u baahan tahay soomaad garan de qof kale ogolow inuu ummadan hore u wado oo wixii aad leedahay waan sameeyay wixii xunna waa laga tagi wixii wax ka dhimayna waa la dhamayn wixii kalena waa lagu biirin laakiin qofna yaan oran lagama maarmi karo ilaahay uma laga maarmi karin marka maanta ummadda reer Djibouti waxay u haraadeen isbeddelka lagu karaamayo ha lagu ixtiraamo idinkuna waxaa la shicibo wixii na ilaashada
laakiin miyaan la sodon karin jaamaca madaxweynaha dadkiisa jecelo waxyaabahan fara badan uu qabtay berigii dhaweyd waad ogeed sida xoog leh loogu soo baxay madaxweyne Noojoog maxaad odhan leedahay adigu
taas waa dhaqanka afrikaanka hore inuu naqaanaday dawladda hore afrikaan waxay tiri walaal jecel yahay isaga qudhuus miyaan odhan dib u soo noqon maayo waxa weeyaan ninkastoo afrikaano kursi ku fadhiya intuu soo abaabulo dadku yidhaahdaa dadka ay jecel laakiin hadday dadku jecel yihiin si xor iyo xalaal ah ugu fatayaan annagu ma nihin dad xaasidaya laakiin waxaan leenahay madaxweyne karaamada dadka ku matalaya waa inaan xalaal xaaraan meesha kugu dhigin ee si xalaal kursiga ugu fadhiiso kursigana aad ku gabaadid
miyaan maanta la sodon karin doorashooyinku aad ba umaadsantahay jaamac miyaan la sodon karin maanta doorashooyinku si wanaagsan lix musharax waa markii u horreysay taariikhda jamhuuriyadda Djibouti waxaynu ogeen 1993-kii shan musharax ayaa soo joogsaday waqtigii madaxweyne xasan guuleed abtidoon maanta madaxweyne ismaaciil umar geelow haya talada jamhuuriyadda Djibouti lix musharax uu isagu ka mid yahay ayaa doorashooyinka ka qayb qaadanaya kolka xasan idriis axmed anigoo ku horeynaya si kooban miyaan la sodon kareen waa kalsooni aad u muujisaan nidaamka dalka ka jira haddii tahay guddidan doorashooyinka seeniga loo yaqaano iyo wasaaradda arrimaha gudaha qabqaabilsana mashruucdii dalka inaad aaminsantihiin ood kalsooni ku qabtaan ayaa muujinaysa tartanna in la galo ood ka wada qayb qaataan waa markii horeysay taariikhda lixdan dhacdo maxaad odhan leed adiga wacaynka dareenkaagu
ani dareenkaygi doorashadan maan dhexgaleen haddaanan aaminsan seenigii iyo nidaamkii wasaaradda arrimaha gudaha أي قبتي وان آمن سنهاي نظام الآن وحنو مدى غاقيو ديباتة كلي ويجرتا دودنا ويجرتا أننا وحن لين هاي دورش حلالة وسفي عن وقفل بنا عد كيسي لا احترامه ونن ديباتة ومدى لو قوي سنين وحن لين هاي دورشتا وين حلال نقطه وين عدك أم شعب جيبوتي لا احترامه
وين محمد داود شيح محضرون لذاته
أنا والله
إن سيدو أركتاي إن وادكن ده صار دكتور طبعاً مشرحة كغيب غادنا يا بين كل سوني بعد كوكب تامر كا سما هاي إن شروع دي دل كا
أنا قدي يسح يسأن أهانا وحن كغيب اللي دورشون كي لبيكوني برلمان كا أنا قل حلين هادي وحيد عي ديم التريز هناي مكا دي دايم
انت سيايينو كسو غبغبيننا برنامجكينا فاقيداد الجمعه يدو دودا اي غلا قيب غلين حسن ادريس احمد واه مشرح مدح بنان او هوراي وهان جيراي دنجيراي كسو بسلااداي اريمها دبلوماسيادا محمد داوود شيخم واه ميد كميدا لبدا مشرح اسبايسيغا معارضكا يو اس ان او مودو ديرسنا جوغوين ساري كسو قبتاي وزارهدا ماليهدا جيبوتي يو جامع عبد الرحمن جامع او لو يقان جامع عبد الرحمن عندوله واه اسنا مشرح مدح بنان اهنا شرعي يقان ويارا كو arimaha garsoorka iyo cadaaladda dhamaantiin aad ayaanu idin ka mahadcelinna intaad naga qayb gasheen barnaamijka tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiinba idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay ramadaan muuse oo xubintaasi faaqidaada in la socodsiinayay oo magaalada jabuuti noogu soo diyaariyay
dhageystayaal waxaa naga xusuusinaya in wariyahayaga jabuuti uu isku dayay in uu dhinaca xukuumadda iyo isbahaysiga madaxweynaha ay ka qayb galaan doodaasi balse aanay cidina u soo wakiilan marka ugu horeysa aan dhinacaasi jawaab ka helnana waxaan idin soo gudbin doonaa balse hadii aan horaba idin sidii aan horaba idin kugu ballan qaadnay musharaxiinta ayaa qodobada kale ay ka cabanayaan waxa kamida waraaqaha codbixinta aan lagu soo daabicin sawirada musharaxiinta kala duwan eedahaasi waxa todobaadkan ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo isla markaana ah afayeenka isbahaysiga madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waa kan Ramadaan Muuse markale
كدب ورئيسي وسيي لانتا افكا سوماليغا اي في او اي جامع امر ميدل واه افاينكا ميد كميدا لبدا مشرح اي اسبهايسيغا معاريدكا يو اس ان اي اوتاغن دورشادا مدحوينها اي جيبوتي وحا في او اي كوسو قلقلي وربحيندا مسؤولين تا دولادا جيبوتي يوار صحافاداتكا سيدا غاركا لوغوسو قدبيي وزيركا اموراها ديبادا اي جيبوتي محمود علي يوسف واه افاينكا مشرح يو ام بي اي مدحوين اسماعيل عمر جيلي اي امركا هوريت الماما يدين ooda sidee u arkaan cabashooyinkan ka soo yeeray qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka doorashada madaxweynaha
ee daamacbashadaas weena soo gaadhay waan dhageysanay marsuum ama go'aan ama qaanun baa jiro leedaho decree ee doorashada nidaamiya marsuum kaas ama decree gaas wuxuu sheegayaa in warqad codbixintu inay naqshad ay leedahay mid musharax kasta naqshad u gaara naqshad dana waxa u raaca astaanta musharax kastaba astaan buu leeyahay iyo magaciisa ina warqada codbixinta laga helo halka codsiga ay leeyihiin taswiirtan hal noogu dhajiyo taasi waa wax cusub weyn wax cusub oo de sharcigaas la dhigay ku jirin saacadaha ugu dambeeyay la yimaadeen inta doorasho Jabuuti laga ka qabsomay ama laga qaban qaabiyay waligeed laguma darin warqada codbixinta taswiirta musharax waa cusub oo de saacadaha ugu dambeeyay la yimaadeen halka hadii musharax loogu daro oo mucaarida waa ina musharaxi madaxbanaanida sheegay ina loogu daro musharaxi aqlabiyad ina loogu daro halka waqti bay doonaysa waraaqadina bari hore waraaqada codbixinta bari hore la daabacay halka khalkhal bay gelinaysa nidaamka oo dhan la sii dhigay muddo 2-3 bilood ka hor ilaa tabacadu waa 2 isku ma noqonaysay musharax kasta bayna waraaqadiisa loo daabaca halka dhibaatadaas ba jirta
in mudana fayan iyagu waxay ku andacoonayaan qoliyahan mucaaridku in golahi dastuurku oo isagu sharciyadaasi maamula uu soo ogolaaday laakiin arintu ay ka dhibiqday aanba ay ka xumaatay kulkii joogtay xagee madbacada ee la daabacayayba maxaad ka oran leed arinta
anu arintaasi waxaan leeyahay waxba kama jiraan kulleyba fursad baa loo yeelan doontiin inaad agaasimaha maaragtay maxkamadda dastuuriga inaad la arintaas ama su'aashaas aad weydiisiin maxkamadda dastuuriga wixii dastuurka iyo sharcigu uu sheegayo waxa umbay tixgeliyaan ama hirgeliyaan ama tixraacaan ama hirgeliyaan laakiin wax jadiid ah oo cusub ma ansaxi karaan wax kastaba hadii aad sharciga u raacdid kulleyba dhibaatooyinka la sheegay waad ka beeriyo kuma dhacaysid kolka anigu ma filayo in maxkamaddu sharci jadiid ay soo saartay oo dee madbacaddu ay diiday
gudoomiyaha golaha dastuurka ee Djibouti Cabdi Ibrahim Cabsiye oo ii sheegay in aanu sharciyan bixinin wax wareysiya hase yeeshee wii ugu qaabilay xafiiskiisa isagoo aad ugu soo bandhigay VOA sida wanaagsan ay u socdaan hawlaha doorashadu gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu si aad igu xaqiijiyay qoraalada kala duwan ee qawaaniinta iyo xeerasho ay ku dheehan yihiin ee ay soo saareen tan iyo markii la bilaabay diyaar garowga doorashada warsaxaafadeedka sida gaarka nuqul loo soo gaarsiiyay VOA ee golaha dastuurka Djibouti waxaa lagu xusay in waligeed Djibouti intixaabaad kasto dhaca aan marnaba lagu soo dhajin sawirka musharaxa warqada codbixinta dusheeda arintaasina aanay qayb ka ahayn xeerasha iyo sharciga doorashooyinka u yaala Djibouti gudoomiyaha golaha dastuurka Djibouti wuxuu xusay inay diyaariyeen dhammaan waxyaabihii loo baahnaa xagga doorashada wada shaqayn wanaagsan ay wadaagaan gudida doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti gudoomiye Cabdi Ibrahim Cabsiye wuxuu tilmaamay in ilaa iyo imika aanay qoliyaha mucaaridku soo gudbin magacda iyo aqoonsiga xubnaha u fadhiisan doona xafiisyada codbixinta maalinta 8 April ee ay dhacayso doorashadu Ramadan Muuse VOA Djibouti
galab wanaagsan idil ahaan tiimba halkaad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ugu yaraan hal qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday ilaa saddex kalena waa ku dhaawacmeen israsaasayn duhurnimadii maanta suuqa degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ku dhex martay ciidamada dawladda ciidamo dawladda ka wada tirsan gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka ee degmada Kaaraan Saalax Maxamed Muuse ayaa VOA u sheegay in israsaasayntu ay timi kadib markii uu afgaran waayo kala duwani ama shaki soo kala dhex galay ciidamo ka tirsan kuwa degmada Kaaraan iyo sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugida Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka waxa hadaladiisii kamid ahaa
waxaan isku xusaystay ciidamo ka tirsan maamulka degmada Kaaraan iyo qayb kamid ah nabad sugida sarkaal nabad sugida ka socda askari ah marka sirtaasayntii dhex martay ayaa waxay dhibaato gaarsiisay dadkii shicibka ku ganacsanahay suuqa Kaaraan ereyda isku xabadeena waa ereyada suuqa degmada Kaaraan marka dhaawacii meesha ka kacay wuxuu ahaa afartu qofood ee dhaawacantay qof kamid ah waa wuxuu ku nafbaxay intii sirtaasku loo sii waday wuxuu ahaa qof dhalinyara oo rag ah oo da'diisu lagu qiyaaso 20 sano saddexda qof oo kale ee dhaawaca isbitaalka yaalana waa saddex nin ee odayaal ah ma jirin dhaawac qof haween ah wax gaaray oo kale saddexda qofoodna laba qof oo dhaawacooda uu fudud yahay qof kamidana dhaawaciisu waa normal ma darno asigana laakiin waa normal wuxuu wax ka gaaray wuxuu wax ka gaareen qayb oo burbur lafa ayaa sida loo sheegay inuu jiro marka inta aan ka warbixinay hadda isbitaalkeena aan ka imaanay dhaawac waa la soo kulanay intaas aan hadda warbixintooda haynaa isritaasinta waxay ka dhalatay isfahmi waay u dhaxeeyo labada dhinac taasoo maaragtay ilaa hadda baaristeeda ay socoto qaybaha dhibaatada ay ka dhex dhacdeen hadda saldhigga booliiskii waxa ku baxay maaskin oo qayb ka tirsan maamulka degmada si sharciga gacantiisa la soo geliyo marka insha Allah ta'ala ana wixii kale oo ka soo baxo waa warbixinteedu waa heli doontaan laakiin sirtaafeentu sida ay ku dhacday iyo waxyaabaha kalifay dhamaan inta baaris ayaa hadda ka socota laakiin dibka dhacay intaas ayuu la egyahay
kaas wuxuu ahaa Saalax Maxamed Muuse gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka ee degmada Kaaraan wuxuuna la hadlayay VOA
wararkan iyo warbixinadan waxay dhigaysteen si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waana 10 bisha April sanadka 2016 aad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka waxay noo haya Hussein Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaysteyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka dalka Liibiya ayaa waxa ka taagan jahawareer siyaasadeed kadib markii kooxaha Islaamiyinta ah iyo mucaaradka dalkaasi ay u diideen ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda midnimada qaran Faiz Siraj in uu toddobaadkan ka soo dego caasimadda Tripoli kaas oo markii dambe ka soo degay saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee Liibiya oo ku yaala duuleedka Tripoli xukuumadda midnimada qaran ee hoggaamiyo Faiz Siraj ayaa ah mid taageero buuxda ka haysta beesha caalamka waxaana taasi ay keentay in kooxaha haysta caasimadu ay sidoo kale u diideen ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Liibiya inuu isaguna yimaado caasimadda Tripoli. Arintan ayaa waxaa faahfaahinaya Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ah suxufi ku sugan dalka Masar kana faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Xukuumaddu lagu soo dhisay wadahadalladii Liibiyaanka loo qabtay oo dalka Marooko lagu qabtay magaalada Suqeyraat ay Liibiyaanka dhulku heshiiyeen xukuumadda ayaa dib ugu soo noqotay magaalada Tripoli iyadoo doonaysa hawlaheedii in loo ismaro inay qabato inkastoo ay jibday dad badan oo mucaarad ku ah oo xukuumad ka soo dhistay oo ugu horeeyo xukuumad ka jibday Tripoli oo nin la dhaho Khalifa oo madax ka ahaa oo ku tilmaamay inay sharci darro tahay xukuumadda kusoo noqonaysa dalka lana barri doono hadii kusoo laabato waxaa kale oo jibday inay hore u diideen erdey gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Liibiya inuu ka soo dego maalinkii arbacada isniintii ee laboorada iyo bakadihii ee dhammaan ay xireen iyo wadooyinkii waaweyn ay soo galay Tripoli marka khilaaf ka soo xusan ku hayaa loolan ka taagan dhanka siyaasadda oo dhankaas uu muddo la tacaalayay kadib markii la fiday xukunkii Qadaafi waxaa ka jiray wadanka laba xukuumadood oo ka kala jira Tripoli iyo Tobruk labada xukuumadood oo muhiimma ay isna karaafin xukuumadda Suqeyraat lagu soo dhisay oo loo dhigay dalka Liibiya lagu dhigay inkastoo la sheegayo xaaladdu inay u badan tahay dhanka siyaasadda marka xukuumadda waxaa laga doonayaa sida la sheegayay dadaal dheer bay u baahan tahay waxa xukuumadda ixtiraafsan ee caalamka iyo xukuumadda reer galbeed ay ixtiraafsan yihiin waxa xukuumad ay heshiis dheer iyo walxaajood dheer ka soo dhex galatay fursad bay u noqon kartaa mustaqbalka Liibiya waxaanu dhameyn kartaa kala qaybsanaantii iyo dhibaatooyinka ka tagnayd iyo argagixisada gaar ahaan ku soo badanaysa Liibiya wadooyinka dambe waxa kale oo jira in khatar weyn ay ku hayso Liibiya wadamada deriska la ah gaar ahaan wadanka Masar iyo wadamo kale marka arrinkaas dowladaha aad ugu mashquulsan yihiin dowladaha carabeed in xal waara laga gaaro dalka Liibiya maadaama xukuumad hadda ay leeyihiin sharciyada lagu wareejiyo qolyaha dubarka jooga ay ku wareejiyaan oo baarlamaanka dubarka jooga ay ku wareejiyaan halkaasna howlaheedii loo igmaday ay qabato marka rajo weyn baa muuqata inkastoo geesinimo loo baahan yahay in la waajibo mushaakil ka jira dalka Tripoli hubkii oo milishiyaadku haystaan iyo qabaa-ishu rubaysan yihiin jarnaal baa degan isaguna magaalada Bengazi oo isagu xukuumadda diidan oo ciidanka madaxa u ah ciidanka militariga oo dagaal diyaar u ah marka wada hadalkii inay sii wadaan iyo inuu xaqiiqad ku sii wado halkaa la rabo magaalada qaybta ee degan qoliyihii Daacish loo yaqaano iyo argagixisada in iyana lala diriro
diidmada xukuumadda cusub ee midnimada qaran ee Liibiya iyo mucaaradada ku kacsan ayaa sababo kala duwan loo aaninaya taasi oo salka ku haysa loolan dhinaca awoodaha ah oo ka dhex taagan garabyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya
arrintu wax la xiriirtaa dhanka xukunka oo wax ka biidiisan yihiin xukuumaddan ninkan Siraj Faiz ninka la dhaho oo xukuumadda madaxda ka ah iyo guddiga loo doortay madaxtooyada oo aqalka madaxtooyada 19 xubnood oo loo doortay inay noqdaan madaxda marka waa arrin la xiriirta tartan dhanka xukunka ah qola kasta waxay rabtaa inay meel goosato oo maaragtay ay xukunto markaasoo ay doonayaan inay cid kale ay aqbaleen xukuumadda loo dhan yahay reer galbeedka waxay ku tilmaamayaan xukuumadda reer galbeedku
iyo liibiyaan ku soo heshiiyeen iyagoo heshiis dheer la qabtay oo muddo dheer socday waxay ku tilmaameen xukuumad banaanka loo keenay oo aan sharci ahayn. Marka waa arrin xiriirta damac iyo siyaasad iyo anaa wax badsanaya anaa wax xukumaya. Marka qof kastana waxma xukumi karo. Marka waxaan filayaa in xukuumadda imaatay in loo hogaansami doono liibiyaankana dintooda taasaa ku jirta xukuumadda keliya oo ay u dhan yihiin inay noqon doonto.
Halista kale ee ka taagan dalka Liibiya ayaa ah joogitaanka kooxda Daacish oo ka talisa magaalooyin ka mid ah dalkaasi, taasi oo beesha caalamka iyo dalalka darisku ay si gaar ah isha ugu hayaan.
Arkas waa jidda Daacish waa joogtaa weliba waa muddooyinka dalhada xoogga kusii yeesheen. Magaalooyin ka taliyaanna waa la sheegaya inay jiddo, magaalada Sirte oo kale iyo meelaha ku dhow aada ugu xoog badan yihiin. Marka fursadahaasan ka faa'iidaystaan Daacish iyo qolyaha argagixisada ah, fursadahaas qabsiga dhanka siyaasadda markii laka qabsado iyagoon xoogda ku yeeshaan waxaa samaystaan dad taageerayaal u ah, waxay bixiyaan lacago, marka waxay wiiqaan dadaal kasta oo xukuumadda doonayso iyo dowladnimada iyo in ciidan la dhiso. Marka liibiyaanku waxaa la filaynaa inay ka gudbaan marxaladan oo magaratay oo ah qabsiga iyo in qof kasta doonaya inuu madax noqdo oo magaratay ay u hogaansamaan sharciyada iyo qaanuunka iyo dastuurkoodi ay samaysteen iyo sawiraday ay samaysteen oo ah mabaadiiday ku dhawaaqeen inay xorriyad iyo helaan iyo sinaan inay ku shirgeliyaan wadamada.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay. marka horese Caashe Ibraahin Aadan Ashcuud oo barbarkayga bidix fadhidaan ka codsada qodob iyo laba kamid wararkii dunida ugu waaweynaa.
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xalay ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Beledweyne. qaraxa ayaa dhacay xilliga salaada cishaha waxaana uu ka dhacay masaajid ku yaala xaafadda Holodaag ee magaalada Beledweyne. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama waxa uu jimcahan ka hadli doonaa gunaanadka kulanka maalintii labaad uguna dambeysa ka socda magaalada Washington ee lagaga hadlayo amniga nuclearka, kaasoo ay ka qayb galayaan hogaamiyaasha ugu awoodda badan caalamka. maxkamadeynta laba wariye oo u dhashay dalka Turkiga ayaa markale bilaabantay iyadoo labada eedaysana ay wajahayaan eedeymo la xiriira basaasnimo iyo garabsiin hay-ad argagixiso ah, taasoo sal looga dhigay tabintoodii ku saabsanayd in dowladda lagu eedeynayo waa dowladda dalka Turkiga in ay si qarsoodi ah hub ugu gudbiso dalka Syria. Ismaaciil
aad buu mahadsan tahay Caashe Cuud oo inala socodsiinaysa qaar ka mid ah wararka dunida ugu waaweynaa. waana 1 Abriil sanadka 2016. Caashe, gunaanadkii idaacaddan way soo joognaa maanta oo kalena waxaan filayaa
waa maalintii beenta taayda cadi duhurnimo dhegeystayaasha ku xusuusinay maalinta beenta, laakiin Ismaaciil oo dhulka aan ka nimid lagama yaqaan. marka maalintan beenta waxay u gaar tahay wadamadan galbeedka. marka maanta wax walba oo lagu sheegaa waa inaad
aad
xoogaas ka yara baraxdo. guud ahaan idaacadda galabnimona dhegeystayaal, intaas ayay ku dhantahay. waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii Alle idmo caawa saacaddu markay tahay 7. inta ka horreysa waxaan dhammaan idin leenahay galab jimco ah oo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.